Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Капитенот на Matildas Сам Кер вели дека со нетрпение чека да го остави зад себе предизвикувачкиот период откако беше прогласена за невина за расно вознемирување на полицаец од Лондон. 31-годишната Кер тврди дека немала намера никого да навреди или да повреди кога го нарече полицаецот глупав и бел, како што пренесува Биуа Кван во прилогот за SBS News. На 12 члената порота и беа потребни 4 часа да расправа пред да се врати во едногласна пресуда, не е виновна. На капитенот на Matildas, Сам Кер, 7 дена и се судеше откако беше обвинета за кршење на строгите британски закони за расно вознемирување. Едната точка за влошено расно вознемирување се однесува на ноќта во јануари 2023 година во Лондон, кога таа го нарече лондонскиот полицаец Стивен Ловел глупав и бел. Кер, која се идентификува како бела англоиндика, се изјасни за невиновна, кажувајќи му на судот дека верувала оти била поинаку третирана од полицијата поради бојата на незината кожа. Судот слушна дека госпогицата Кер и незината партнерка Кристи Мјуес биле надвор и пиеле кога таксист ги однел до полициската станица во Твикенам. Тој се пожалил дека двете жени одбиле да ги платат трошоците за чистење откако на Кер и се слошило, а госпогицата Мјуес го скршила задното стакло на возилото. Госпогицата Кер пред судот изјави дека верувала оти тие биле киднапирани од таксистот, откако нивните молби да го напуштат возилото биле игнорирани, вратите биле заклучени и автомобилот почнал да се движи непредвидливо. Кер се соочи со потенцијална максимална затворска казна од 2 години и неограничена парична казна. Госпогицата Кер не покажа емоции кога беше изречена пресудата, но ја поздрави својата адвокатка Грейс Форбс откако судијата си замина. Во изјава, госпогицата Кер вели дека се чувствува олеснета со исходот и се надева дека ќе го стави инцидентот зад неа. Таа изјави, цитат, «По денешната пресуда за невина, конечно можам да го оставам овој предизвикувачки период зад мене. Иако се извинувам што лошо се изразив на трауматичната ноќ, од секогаш тврдев дека немав намера да навредам или повредам некого и благодарна сум што поротата едногласно се согласи. Би сакала да им се заблагодарам на моето семејство, пријателите и обожавателите кои присуствуваа на судот. Секој ден сум целосно фокусирана да се вратам на теренот и со нетрпение ја очекувам возбудливата година која стои пред мене и моето семејство. Затворен цитат.
Following today's guilty verdict, I can finally put this challenging period behind me. While I apologize for expressing myself poorly on what was a traumatic evening, I have always maintained that I did not intend to insult or harm anyone, and I am thankful that the jury unanimously agreed. I would like to thank my partner Christy, my family, friends, and all the fans for their love and support, especially those who attended court each day. I am fully focused on getting back onto the pitch and look forward to an exciting year ahead for me and my family.
Кралското обвинителство на Англија инсистира дека имало доволно докази за да се изведе случајот на судење. Обвинителството се има соочено со одредени критики во Обединетото кралство, каде што дури и најсериозните прекршоци не се судат со години поради недостаток на ресурси. За време на судењето, полицајцот Ловел беше испрашуван за неговата првична изјава за инцидентот во која не се спомена дека коментарот «глупав и бел» имало влијание врз него. Во втората изјава, дадена 1 година по инцидентот во декември 2023 година, беше спомнато дека наводното влијание било шок, вознемирување и понижување. Обвинението беше овластено од страна на Кралското обвинителство подоцна истиот месец. Детективскиот главен началник на Metropolitan Police, Клеј Келланд, даде изјава во поддршка на полицајците вклучени во случајот. Цитат, нашите службеници извршуваат предизвикувачка работа и често се изложени на разни форми на злоупотреба додека ја извршуваат својата должност. Ке продолжиме да ги поддржуваме сите службеници вклучени во овој инцидент. Затворен цитат.
Our officers perform a challenging job and are often subjected to various forms of abuse as they discharge their duty. We will continue to support all officers involved in this incident.
34-минутната видеоснимка од полициската телесна камера, пуштена во текот на првиот ден од судењето, ја покажува госпогицата К како ги псуе полицајците. Камерата била вклучена 20 минути по пристигнувањето на госпогицата К во полициската станица. Таа пред судот изјави дека се изразила лошо и рече дека се чувствува засрамено кога го гледала начинот на кој таа се однесува на видеото. Фудбалерката нема играно 13 месеци откако се здоби со повреда за време на летен камп за тренинг со Челси во Мароко. Се очекува К да се врати да игра во наредните недели, кога ќе игра за Австралија на пар меѓународни пријателски надпревари против Јужна Кореја во април во пресрет на Азискиот куп на AFC во 2026 година. Имаше повици за госпогицата К доброволно да се повлече од функцијата капитен на Матилдас поради незиното однесување. Во сообщение, Футбол Австралија вели дека ја признава судската пресуда, додавајќи дека случајот предизвика значителен притисок врз Сам К, незиното семејство и спортот. Управното тело изјави дека ќе продолжи да ја поддржува фудбалерката и понатаму. Во изјавата на Футбол Австралија се вели, цитат, во текот на овој период, Футбол Австралија остана посветена на поддршката за Сам и ќе продолжи да го прави тоа додека се фокусира на нејзината фудбалска кариера, рехабилитација од повреда и враќање во игра. Футбол Австралија инвестира многу во градењето на стандардите за однесување и очекувањата на сите вклучени во нашата игра, особено за сите наши репрезентативци, каде што раководството доаѓа со дополнителни одговорности на и надвор од теренот. Со нетрпение го очекуваме враќањето на Сам на теренот и незиниот континуиран придонес и за незиниот клуб и за Матилдите на светската сцена. Затворен цитат.
Throughout this period, Football Australia has remained committed to supporting Sam and will continue to do so as she focuses on her footballing career, rehabilitation from injury and return to play. Football Australia invests heavily in building the behavioural standards and expectations of all involved with our game, especially for all our national team players, where leadership comes with added responsibilities on and off the field. Football Australia will reflect with Sam on learnings from this matter, and we will continue to provide appropriate support for her moving forward. We look forward to Sam's return to the pitch and her continued contributions to both her club and the Matildas on the world stage.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.